17 sati. Poražavajuće brojke, čak 30 preminulih od koronavirusa. Puzajući državni udar ili politička svinjarija, donosimo analizu sukoba Milanović-Banožić-Plenković.
Hrvatska već dugo nije imala ovako slabog i nepripremljenog ministra obrane.
U Rimu sastanak čelnika G20. Noćas spavamo sat vremena duže, počinje zimsko računanje vremena.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. I danas poražavajuće brojke. U posljednja 24 sata zabilježeno je 4547 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je više od 12.000 građana. Preminulo je čak 30 osoba. Raste broj hospitaliziranih. 1330 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru njih 175. Što se cijepljenja tiče, polako se pomičemo s mrtve točke. Jučer je utrošeno 11.000 doza cijepiva, a oko 4600 osoba cijepljeno je prvom dozom. Cijepljeno je 47,03% ukupnog stanovništva, odnosno 56,33% odraslog stanovništva, a cijepljenje je završeno za 53,1% odraslog stanovništva. Zbog nestabilne epidemiološke situacije i naglog porasta broja zaraženih, donesena je nova mjera koja se odnosi na pojedine liječnike obiteljske medicine. Oni će naime u roku od 2 tjedna morati pozvati sve svoje osiguranike starije od 65 godina da se cijepe. Liječnici trebaju ići i u kućne posjete i cijepiti starije građane, te o tome izvijestiti Ministarstvo zdravstva. A nastava će se idućeg tjedna, u četvrtak i petak, odraditi u online obliku. Sve više županija traži da se online nastava produlji i tjedan nakon. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs u pitanje hoće li online nastava utjecati na kvalitetu obrazovanja i kada očekuje smirivanje stanja.
Neće se ovo moći zaustaviti, nećemo se moći vratiti u nekakav normalni život i škole neće moći funkcionirati kako bi trebale funkcionirati, stalno će nam neko biti u izolaciji i tako dalje, ukoliko se dovoljni broj naših građana ne procijepi i onda se sve skupa može vratiti u normalnu kolotečinu.
Zagrepčani će se od idućega tjedna moći testirati na još 4 punkta. To su 3 doma zdravlja, Grižanska, Siget i prilaz Baruna Filipovića, te drive-in testiranje na zapadnoj strani Velesajma. Za to je potrebna narudžba preko liječnika obiteljske medicine. A cijepljenje na Velesajmu seli u paviljon broj 9, kako građani ne bi čekali na hladnoći. Pandemija koronavirusa u ožujku prošle godine zatvorila je svjetska gospodarstva, a hrvatska ekonomija pretrpila je novi težak udarac. Prognoze su bile crne, a konačan pad BDP-a iznosio je velikih 8,4%. Iako je tekuća godina donijela rast i oporavak ponajprije turističkog sektora, Ekonomski institut Zagreb izradio je prvu studiju o utjecaju pandemije na poslovanje mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj.
Autorica studije i pomoćnica ravnateljice Ekonomskog instituta Zagreb Maruška Vizek je u razgovoru za Media Servis pojasnila mnoge pojedinosti kao i koji su sektori bili najpogođeniji.
Najveće udarce su pretrpili sektori koji su povezani na turističku djelatnost, dakle to su prije svega hoteli i restorani, nakon toga kultura, rekreacija, zabava i nakon toga zapravo ostali drugi pomoćni uslužni sektori gdje se nalaze i charter agencije i agencije za putovanja.
Osim navedenih, Vizek ističe kako su svi sektori vezani uz turizam zabilježili veliki pad. Pozitivne brojke u protekloj godini zabilježili su rijetki, a to je najčešće bilo vezano uz proces obnove nakon potresa.
Jedina dva sektora koja se izdvajaju po tome da su doista imali izrazito pozitivne rezultate tijekom 2020. jesu sektor građevinarstva i sektor rudarstva i vađenja, koji je navezan na građevinarstvo jer oni proizvode repromaterijal za potrebe građevinskih radova.
Kada je riječ o županijama, tu se preslikava dominantna djelatnost kojom se većina stanovništva bavi. Tako je najveći pad zabilježen u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i drugim primorskim županijama. Najveći porast prihoda u pandemijskoj godini zabilježila je Vukovarsko-srijemska županija, a situacija je bila dobra i u Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj te Virovitičko-podravskoj županiji. U studiji je vidljivo kako je prisutna uzlazna poslovna putanja mikro, malih i srednjih poduzeća, porasle su isplaćene plaće, a kreatorica studije naglašava kako nije poznato može li se taj porast povezati s isplatama državnih potpora u protekloj godini. Podaci su u potpunosti javni, no i Ekonomski institut Zagreb iznenađuje da nema korelacije s državnim službama, napominje naša sugovornica.
Država bi trebala biti ta koja bi trebala biti zainteresirana za takvu jednu evaluaciju. Državi takve evaluacije trebaju za potrebe vođenja ekonomske politike, pa evo nije mi jasno zbog čega toga još nema, s obzirom da podaci postoje.
Upravo se na komunikaciju i želju suradnje s državom nadovezala i Gea Kariš u ime Uplifta, sveobuhvatne platforme koja je namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima, koja je istaknula kako je ovo pokazatelj kako se ponašati u budućnosti.
Ovi naši projekti su rađeni sa tom svrhom, znači da su to javni podaci koji će biti dostupni apsolutno svima. Mi ćemo tu pomoć koliko god možemo i nekakva dugoročna ideja je da imamo partnerstvo, znači i privatno i javnog sektora, tako da da, ja bi rekla da je to želja.
Napomenula je kako je ovo tek prvo ovakvo istraživanje, naglasivši kolika je važnost da upravo ideje ambicioznih ljudi dobiju priliku za provedbu.
Postoje dobri projekti, samo se oni moraju realizirati do kraja. Tu ima puno pametnih ljudi koji trenutno pričaju o tim stvarima i nekako imam dojam da se počele stvari mijenjati, pogurane, pogotovo i ovom pandemijom i situacijom koja nas je zatekla u zadnje 2 godine.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti plus.
Otvoreni sukob na relaciji predsjednik Zoran Milanović, resorni ministar Mario Banožić i dalje je vruća tema. Dok Plenković posljednji sukob naziva puzajućim državnim udarom, Milanović kaže kako to nije udar na vojsku nego politička svinjarija i to ne prva. Što slijedi?
Načelnik glavnog stožera Robert Hranj kaže kako je netočno da je on Banožiću zabranio obraćanje, već je izvršavao zapovjed predsjednika. Ministar obrane uzvraća udarac i traži admiralovu smjenu. To je nedopustivo, kaže premijer Plenković.
Ja sam predložio da sjednemo onako muški, znači ne da tako nešto cvilimo, prijetimo se, nego ajde, sjedi, razgovaraj.
Ko je onda traži ostavku? Znači ja tražim njegovu, sa svim razlozima. On je stranačka instalacija, ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio načelniku glavnog stožera da u ovakvoj prigodi govori samo zapovjednik, vrhovni zapovjednik. To je to.
Vidio sam jedno nedopustivo ponašanje predsjednika Republike. Ovo se može slobodno nazvati jednim puzajućim državnim udarom.
Nije to nikakav puzajući udar, tu se i dalje radi o sukobu Plenkovića i Milanovića, dok je Banožić samo kolateralna žrtva, kaže bivša premijerka Jadranka Kosor u izjavi za Media Servis. Vjeruje kako će se 9. studenog na sastancima Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost razriješiti ova faza sukoba.
Međutim, ostaće taj permanentni sukob i zapravo mogla bih čak reći i 2 različita poimanja oko ovlasti i oko nadležnosti i zapravo oko tumačenja Ustava. Imali smo to i kod imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, različito tumačenje Ustava, jer ja mislim da je Ustav apsolutno iznad zakona i tako da mislim da je bila potpuno deplasirana i smiješna izjava ministra koji traži ostavku ili smjenu načelnika glavnog stožera.
Logično i normalno da predsjednik želi uza sebe imati osobe od povjerenja, kaže Kosor, aludirajući na brigadira Burčula. S druge strane, prisjeća se Kosor, to nije prvi put da dolazi do takvih napetosti i sukoba između vrhovnih zapovjednika i ministara obrane. Ništa osobito se nakon svih tih sukoba, kaže, nije dogodilo.
Očito i Milanović želi isključivo i samo razgovarati s Plenkovićem. Drugi sve, ja mislim da ministar i ne bi slao sve ove poruke predsjedniku i vrhovnom zapovjedniku, nije prvi puta, da zapravo u tome nema potporu predsjednika vlade. Gleda, sigurno je jedno da nije to presedanski, znači da nije bilo, da nije prvi puta da dolazi do takvih napetosti i sukoba. Ja ću samo podsjetiti na puno, puno gori sukob između predsjednika države i vrhovnog zapovjednika Mesića i tadašnjeg ministra obrane u Sanaderovoj vladi.
Neslaganjima pred kamerama državnog vrha u resoru obrane svjedoci smo već godinu dana, kao da smo zaboravili koliko je to važan sektor, kaže vojni analitičar portala Obris obrana i sigurnost Igor Tabak.
To sve su s jedne strane dnevno političke stvari, ali s druge strane su političke igre koje jasno ocrtavaju i probleme u obrambenom sektoru, u njegovom ustroju i u njegovoj zapravo nedovršenoj reformi, kako po pitanju razgraničenja ovlasti ministra i vrhovnog zapovjednika, tako i po pitanju recimo upravljanja kadrovima, upravljanja i materijalnim resursima. To su sve stvari koje se zadnjih godina na dnevnoj razini rješavaju više protokolarno, a manje suštinski.
Tabak to ne vidi kao državni udar, već zanemarivanje bitnoga.
Pa nažalost, Hrvatska već dugo nije imala ovako slabog i nepripremljenog ministra obrane, kao da se zaboravilo koliko je važan i zapravo i kompleksan resor obrane u ovoj državi. I to se vidi. To se vidi na puno strana. Jedino što to, eto, predsjednik države ističe opet u svom kontekstu. Nažalost, u Hrvatskoj se sektorom obrane, njegovim ozbiljnim funkcioniranjem, razvojem, zapravo vrlo malo politike bavi.
Sastanak u studenom je prilika da vrhovi državne politike sjednu za zajednički stol i protresu bitno. To bi se trebalo i češće događati i van okvira, zaključuje Tabak. Za Medija servis, Marija Andrić Vukoja.
Medija servis, vijesti plus.
Čelnici najvećih svjetskih gospodarstava okupili su se u Rimu na samitu G20. Diljem svijeta nastavlja rasti broj zaraženih i umrlih od koronavirusa. Poljski parlament odobrio izgradnju zida na granici s Bjelorusijom. Više u prilogu Maja Huzjak.
Čelnici 20 najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na dvodnevnom samitu u Rimu. Glavne teme su pandemija, jačanje svjetskog gospodarstva te usporavanje klimatskih promjena. Skupina G20, koju čini 19 država i Europska unija, odgovorna je za 80% od svjetskih emisija stakleničkih plinova. Glavni tajnik UN Antonio Guterres nakon dolaska u Rim je upozorio da svijet ubrzava prema klimatskoj katastrofi.
Formal commitments by governments.
Trenutačne formalne obaveze vlada još uvijek osuđuju svijet na razornih 2,7 stupnjeva povećanja zagrijavanja klime. Čak i ako su nedavna obećanja bila jasna i vjerodostojna, idemo prema klimatskoj katastrofi. U slučaju najboljeg scenarija, temperature će i dalje rasti daleko iznad 2 stupnja, a to je katastrofa.
Well above 2 degrees, and that is a disaster.
U Rimu je američki predsjednik Joe Biden, dok će ruski predsjednik Vladimir Putin te japanski lider Xi Jinping samitu prisustvovati videovezom. Sastanak se smatra važnom odskočnom daskom prije klimatskog samita Ujedinjenih naroda u Škotskoj. Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je Pfizerovo cjepivo protiv koronavirusa za djecu dobi od 5 do 11 godina. Nakon ove odluke očekuje se da će cjepivo biti dostupno za 28 milijuna američke djece. Idući tjedan trebao bi se sastati i savjetodavni odbor američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, koji će donijeti konačnu odluku o primjeni cjepiva za tu dobnu skupinu. Zbog daljnjeg rasta broja zaraženih, u Austriji necijepljeni uskoro neće moći ići u restorane i kafiće. To se primjenjuje čak i ako pokažu negativan test na koronavirus, odlučila je tamošnja vlada. Mjere bi u Gornjoj Austriji trebale stupiti na snagu 8. studenog, a u Koruškoj 4. studenog. Od ponedjeljka mnogi zaposleni će na radno mjesto moći dolaziti samo ako posjeduju dokaz da su cijepljeni, da su preboljeli koronavirus ili ako imaju negativan test. U međuvremenu u javnosti i dalje kruže teorije o porijeklu koronavirusa. U izvješću Američke nacionalne obavještajne službe procjenjuje se da koronavirus nije razvijen kao biološko oružje. Navode i da postoji mogućnost da nikada neće utvrditi njegovo podrijetlo. Poljski parlament odobrio je izgradnju zida na granici s Bjelorusijom kao odgovor na pojačan pritisak migranata uglavnom s Bliskog istoka. Očekuje se da će izgradnja više od 100 km dugog zida na vanjskoj granici Europske unije stajati 353 milijuna eura.
Media servis vijesti plus.
Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Marko Milanović Litre rekao je da su u 5 dana prikupili 157 tisuća potpisa građana za referendum o uvođenju eura.
Hrvatska ima pravo odlučiti u kojem trenutku će ući u europodručje, kada će prihvatiti euro. To ne smije biti dekret jedne osobe i njegovih interesa, već odluka hrvatskog naroda da odluči o svojoj sudbini.
Inicijativu za referendum pokrenuli su stranka Hrvatski suverenisti, Hrvatska stranka prava, Neovisni za Hrvatsku i Generacija obnove. Za raspisivanje referenduma trebali bi do 7. studenog prikupiti gotovo 369 tisuća valjanih potpisa građana koji se izjašnjavaju jesu li za to da u Ustav uđe odredba da je novčana jedinica Republike Hrvatske kuna koja se dijeli na 100 lipa i da odluku o promjeni novčane jedinice donose birači na referendumu. A evo što o inicijativi kažu sami građani.
Mislim da nije potrebno uvoditi euro u našoj državi, jednak smo financijski nestabilni. Pa mislim da će se dodatno poskupiti s uvođenjem eura.
Zato što će sve propast koji što sad propada i još gore će biti.
Zato što će cijene narasti, a bit će manja plaća.
Ja nisam baš potpisao ništa. A mislim da ni neću na kraju krajeva. Pa mislim ako ćemo ući u Europsku uniju da će... Da će država uvesti euro kako god, a ovo samo hoćemo mi potpisati ili ne i to je samo čisto, čisto reda radi.
Optimizam očito nije naš saveznik.
Media servis Vijesti plus.
Ljetno računanje vremena završava u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro i time počinje zimsko računanje, što znači da se kazaljka na satu mora vratiti 1 sat unatrag, odnosno s 3 na 2 sata. Vraćanjem na zimsko računanje vremena sunce će ranije izlaziti, ali i zalaziti, pa će dani imati manje svjetla u popodnevnim satima. Ipak u noći kada se vraćaju kazaljke moći ćete spavati 1 sat dulje. S obzirom na pomicanje sata bit će i nekoliko promjena u prometu. Pomicanje sata odrazit će se i na željeznički promet, u kojem će vlakovi biti zaustavljeni na sat vremena u kolodvorima u kojima se zateknu, kako bi bili u skladu s voznim redom. Povratkom na zimsko računanje vremena mijenjaju se i razdoblja dnevnih tarifa za obračun, pa će se utrošena električna energija prema višoj tarifi obračunavati od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi od 21 do 7 sati.
Sport.
I prije sporta vijest koju smo upravo primili. Marin Čilić ekspresno je ušao u finale Sankt Petersburga. Naš je tenisač za sat i 7 minuta svladao Nizozemca Van der Zandschulpa sa 2 puta po 6-3. Za finale Čilić će sutra igrati protiv Amerikanca Fritza.
Derbi 14. kola koji su u nedjelju trebali igrati dvije vodeće momčadi prvenstva Rijeka i Osijek odgođen je zbog proboja koronavirusa u redove Osjećana. U ovim trenucima Gorica igra protiv Dinama. Sutra od 15 sati u Koprivnici sastaju se Slaven Belupo i Hajduk, a u ponedjeljak u Puli igraju Istra i Lokomotiva. Nakon što je londonski Chelsea objavio da se na treningu ozlijedio Mateo Kovačić, navijački puk s pravom se prestrašio da će hrvatski veznjak propustiti ključne kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Malte i Rusije, koje vatreni igraju u Studenom. Kovačić je, podsjetimo, ozlijedio mišić zadnje lože, no izbornik Zlatko Dalić razgovarao je s Kovačićem, a liječnička služba hrvatske nogometne reprezentacije u komunikaciji je s liječnicima Chelsea i pratit će razvoj Kovačićeve ozljede. To znači da naš veznjak nije definitivno otpao za izlučne susrete u borbi za Katar. Hrvatski futsal prva Kolmisom večeras igra odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka. Nakon što su u 7. kvalifikacijskoj skupini obilježili 2 pobjede, Omišani posljednju utakmicu igraju protiv Armenskog Lea u 20 sati. Olmisom vodi sa 6 bodova, Leo i Linz imaju po 3, a Fon je bez bodova. A našem klubu dovoljan je bod za ulazak u ovo elitno natjecanje. Rukometašice Podravke sutra igraju susret 6. kola Lige prvakinja, čeka ih gostovanje kod Borussia u Dortmundu. Nakon 5 odigranih kola Koprivničanke na kontu imaju samo 2 boda, dok njemačka ekipa ima 5. Trener Podravke Goran Mrđan.
Fizički su moćna ekipa, dobro trče, mislim da ta igra s linijom je s pivotmenom jako, jako dobra. Kako god se i ostali prema tome pripremali, to dobro prođe. I sad ono, ako riješimo tu njihovu tranziciju i tu obrani ostanemo dobri, onda smo u utakmici.
U oči susreta svoje dojmove ispričala je talentirana ljevakinja Lea Franušić.
Idemo u Dortmund odigrati dobru utakmicu i nadamo se bodovima.
Utakmica se igra sutra u 14 sati. Košarkaši Cibone su u 8. kolu Premier Lige svladali Furne rezultatom 175. Zadar je pod novim trenerom Vladimirom Anzulovićem tek u završnici iščupao pobjedu protiv Alkara 92-90, a Split nije imao problema u obračunu sa Zaboku za konačnih 81-68. Dodajmo kako će već u nedjelju Split u oba ligi ugostiti Cibonu, a FMP će dočekati Zadar. Ivica Zubac odigrao je lošu utakmicu u NBA ligi. Hrvatski reprezentativac je u porazu njegovih Los Angeles Clippersa od Portlanda 111-92 za malo više od 22 minute ubacio 2 poena, dodao 5 skokova i asistenciju. Nije pomoglo ni što je Paul George bio najefikasniji na utakmici s 42 koša i 8 asistencija. Ovo je Clippersima 4. poraz u 5 odigranih utakmica. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, poražavajuće brojke, imamo danas čak 30 preminulih od koronavirusa.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.